Dobro jutro. Tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, najvažnije vesti. Hillary Clinton u Beogradu 30. i 31. oktobra. I William Hague sledeće nedelje u poseti Beogradu, potvrdio Dačić. Mrkić, platforma za Kosovo ne donosi ništa kardinalno novo. Dačić, vlada će već od nedelje početi da radi na platformi za pregovore sa Prištinom. Pajtić, posle izbora neće biti cepanja demokratske stranke. Bela kuća, nema razgovora Sjedinjenih država i Irana. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 20 do 24 stepena. A u nastavku emisije, u terminu za naš intervju nedelje, poslušajte slikara i ikonopisca Bogoljuba Arsenijevića Makija, koji je ostao upamćen kao jedan od heroja petooktobarskih promjena. Nakon što je diktator srušen, povukao se iz javnosti, jer, kako kaže, nije želeo da se bavi politikom. Nakon što su naprednjaci došli na vlast u Srbiji, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Maki kaže da je vreme za opasuljivanje Srbije.
Od Miloševića, od, da ne kažem, komunizma pa na ovamo, mi nemamo nikakvih opcija, sem jedine, odnosno dve, zlo ili dobro, odnosno da eliminišemo, odnosno da zaustavimo zlo, da bi došlo neko dobro. Odnosno, to neko dobro je samo bolje, ali ono nije dobro. Ono nije rešenje. Mi danas nemamo rešenje. Niko sada, evo dajte mi zdravog čovjeka u Srbiji koji će reći, evo ga, to je čovjek koji može da zaustavi propadanje Srbije, tako dalje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton posetiće Beograd 30. i 31. oktobra u okviru turneje po regionu, saznaje Tanjug u State Departmentu. Tanjugov sagovornik je rekao da je za sada poznato da će osim Beograda Clintonova posetiti i Prištinu. Njoj će boravak na Zapadnom Balkanu biti oproštaj na posete regionu, pošto je najavila da posle predsjedničkih izbora više neće biti na funkciji državne sekretarke. Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio je da će sljedeće nedelje Beograd posjetiti i šef Foreign Office-a William Hague, ocenjujući da je njegov dolazak veoma pozitivan za Srbiju. Dačić je izjavio da je interes Srbije da dijalog sa Prištinom bude vođen bez pritisaka sa strane i da je bila greška to što se pregovori u prošlosti nisu vodili direktno. Platforma za Kosovo neće doneti nikakvu senzacionalno novu varijantu, izjavio je za politiku ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Na pitanje da li će u njoj biti neko rješenje koje do sada nije postojalo, Mrkić je rekao da ništa kardinalno novo ne može da bude ponuđeno. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će biti deo državnog tima za pregovore o Kosovu kao osoba zadužena za telekomunikacije. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da bi ponovno uvođenje viza predstavljalo oduzimanje teško stečene slobode kretanja kao jedna od najvažnijih ne samo evropskih već univerzalnih vrednosti i da to vlada Srbije neće dozvoliti jer bi to bilo pogubno za evropsku ideju u Srbiji. Grubješićeva će u ponedeljak u Pragu učestvovati na međunarodnoj konferenciji o proširenju Evropske unije, Praški dijalog o proširenju, koji organizuje Češko ministarstvo inostranih poslova. Konferencija će se u dva panela pozabaviti opštim političkim aspektima procesa proširenja i ekonomskim koristima od primanja novih članica, kao i pozitivnim potencijalom za trgovinsku saradnju i poslovne prilike preduzeća. Predsjednik Vojvođanske vlade i potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić rekao je da je siguran da posle izbora u Demokratskoj stranci neće biti dezintegracije i cepanja stranke i ocenio da u nju treba vratiti značajan broj intelektualaca koji su postali pasivni. Imali smo veliki broj belih listića koji su doveli do toga da naš predsjednik Tadić izgubi izbore. Naglašavam da zasluge, iskustvo i politički talenat Borisa Tadića demokratskoj stranci trebaju i želim da on nastavi da bude jedan od vodećih ljudi stranke, nezavisno od toga kakav ishod izbora bio. Siguran sam da nakon ovih izbora neće biti nikakve dezintegracije, rekao je Pajtić za današnji Blic. Sutra se navršava 20 godina od otmice i ubistva 16 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana SR Jugoslavije iz mesta Sjeverin. Oni su 22. oktobra 1992. godine iz Sjeverina krenuli u Pribore autobusom preko teritorije Bosne i Hercegovine. Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojim je komandovao Milan Lukić, zaustavili su autobus tokom prelaska preko teritorije Republike Srpske u mestu Mioče i nakon legitimisanja izveli 15 muškaraca i jednu ženu gde su ih i ubili. Potpredsjednik Svetske fudbalske federacije Jim Boyce rekao je da protiv Fudbalskog saveza Srbije mora da se preduzme velika akcija zbog rasizma na utakmici mlade reprezentacije protiv Engleske. I sveta. Bela kuća negirala je da su se Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili da održe direktne pregovore jedan na jedan o nuklearnom programu Teherana, kako je objavio list New York Times i saopštila da još radi na diplomatskom rešenju. Nije tačno da su se Sjedinjene Države i Iran dogovorili da održe razgovore direktne ili bilo kakav sastanak, navodi se u saopštenju Bele kuće koje prenosi agencija France Press. Najmanje 24 osobe poginule su na severoistoku Nigerije u seriji napada za koje se veruje da su organizovali pripadnici islamističke grupe Boko Haram. Najmlađi sin bivšeg libijskog vođe Muamera Gaddafija, Hamis, ubijen je navodno tokom posljednjih sukoba u Bani Validu, saopštile su libijske vlasti, tačno na prvu godišnicu ubistva njegovog oca. Njegovo telo je navodno pronađeno posle žestokih sukoba između pro-Gaddafijevskih snaga i milicija bliskim libijskim vlastima u Bani Validu, jednom od posljednjih Gaddafijevih uporišta u Libiji. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Al-Adhar El-Ibrahimi, tokom posete Damasku još jednom je pozvao na primirje između vladinih snaga i pobunjenika tokom islamskog praznika Kurban Bajrama, koji počinje sljedeće sedmice. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan upozorio je da vojna intervencija velikih sila u Siriji ne bi dala rezultate i da bi to bila velika greška. Godinu dana, pošto je oružana separatistička grupa ETA odustala od nasilja, u Baskiji se održavaju lokalni izbori na kojima se očekuje da će najviše glasova osvojiti separatističke partije. Desetine hiljada ljudi protestovalo je u Londonu i drugim britanskim gradovima zbog novih vladinih mera štednje, a više desetina hiljada aktivista najvećeg italijanskog sindikata CGIL protestovalo je u centru Rima pod sloganom Posao pre svega. Najavili su i da će ponovo izaći na ulice 14. novembra zajedno sa najvećim evropskim sindikatima. Francuska vlada osudila je i nazvala provokacijom iz mržnje za uzimanje džamije u Poitiersu u centralnoj Francuskoj. Napori Palestinaca da dobiju bolji status u Ujedinjenim nacijama najverovatnije će uroditi plodom, izjavio je predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić i apelovao na Sjedinjene Države da ne reaguju smanjivanjem finansijske pomoći svetskoj organizaciji. Na zapadnoj obali održani su lokalni izbori, prvo glasanje Palestinaca od parlamentarnih izbora 2006. na kojima je pobedu odneo radikalni pokret Hamas. Generalni direktor Svetske trgovinske organizacije Pascal Ami podigao je glas protiv patriotskog protekcionizma, pošto je francuski ministar industrije Arnaud Montebourg pozirao s proizvodima napravljenim u Francuskoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Šumaricama će danas biti održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas posvećena uspomeni na žrtve fašističkog streljanja u Kragujevcu 21. oktobra 1941. Srbija prvi put ove godine obeležava 21. oktobar kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, ustanovljen prošlogodišnjim izmenama Zakona o državnim i drugim praznicima. Manifestacija ispred spomenika streljanim đacima, kojim se obeležava 71. godišnjica stradanja nedužnih civila, prisustvovaće i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i gosti iz zemlje i iz inostranstva. Kragujevac i Branko Vučković.
Na ovogodišnjem velikom školskom času bit će izvedena poema Oni su ušli u naš dom, autora Jovana Zivlaka, za koju je muziku komponovao Miroslav Štatkić, a scenografiju pripremio Milivoje Štulović. Pre velikog školskog časa kraj spomenika streljanih bit će služen moleban koji će voditi episkop Šumadijski Jovan sa sveštenstvom Šumadijske eparhije. Fašističko streljanje u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine predstavlja jedan od najvećih zločina nemačkog Wehrmachta tokom Drugog svjetskog rata. Prema podacima spomen parka 21. oktobar, tog dana streljano je 2264 ljudi, a u okolnim selima Maršić, Ilićevo i Groštica još 412 muškaraca. Povod za surovu odmazdu nad civilnim stanovništvom bili su gubici Wehrmachta u sukobu sa pripadnicima pokreta otpora na putu Kragujevac-Gornji Milanovac, u kome je ubijano 10 i ranjeno 26 nemačkih vojnika. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na redu je sada naša redovna nedeljna rubrika Intervju sedmice. Građani ne shvataju da su u Srbiji danas na vlasti oni koji su bili osnovne poluge režima Slobodana Miloševića, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa slikar, ikonopisac, ali i revolucionar Bogoljub Arsenijević Maki. Mnogi ga nazivaju jednim od heroja petooktobarskih promjena. Kao takvog ga pamte zahvaljujući protestima i otporu koji je pružao režimu. Organizovao je demonstracije u Valjevu, skrivao se od hapšenja, da bi čak jednom i pobegao iz zatvora gde je bio po političkoj osnovi. Aktivan do 5. oktobra, nakon što je diktator oboren, povukao se, kako kaže, jer više nije hteo da bude Maki. Nije želeo da se bavi politikom. Danas živi u vojvođanskom selu Neuzina kod Sečnja. Tu obrađuje baštu, sređuje svoj dom i crta. Odradi i neki posao, kako kaže, da se preživi. Nakon što su Nikolićevi naprednjaci pobedili Tadićeve demokrate, priključio se akciji opasuljivanja Srbije. Srpsko zaglavljivanje o kosovsko pitanje, osporavanje autonomije Vojvodine, te smena vodećih ljudi kulturnih institucija u Novom Sadu, razlog su zbog kojih je, kako kaže, ponovo došlo vreme za akciju. Sa Bogoljubom Arsenijevićem Makijem razgovarao je Miloš Teodorović.
Ja inače smatram, mislim, da su ovi koji su sada na vlasti mogli da dobiju, da su učestvovali na izborima, ali samo nakon toga da im se sudi, zato što su bili Miloševićevi saučesnici, ne saradnici, saučesnici u zločinima koje je Milošević činio, odnosno koji su oni činili za njega. Znamo dobro šta su radili Nikolić, šta je radio Vučić u vreme Miloševića, da su to bile jezive represije, da su bili u Šešelja, naravno, njegova i leva i desna ruka praktično, izvršioci njegov. I sada su oni na vlasti. Dakle, oni bi mogli da budu u svakom vremenu na vlasti, ali da su odgovarali za svoje zločine koje su činili. Međutim, oni nisu odgovarali. Niko ih nije ni terao, čak ni iz međunarodnih ovih pravnih subjekata, a niko od nas. Znači, njima je praktično oprošteno. Prosto, ne samo da je oprošteno, nego je sa njima i, kao što je Tadić učinio, naravno, to je bilo nužno zlo koje on učinio, da uđe sa Dačićem, naravno, u koaliciju.
Je li ima opravdanje za to? Je pogrešio Tadić?
Za razliku od većine, zaista, sa kojima kontaktiram, ne osuđujem Tadića uopšte zbog toga, niti ga osuđujem u principu, jer on je jedini. Evo, sada se pokazalo jel, da je on jedini, zaista, čovjek koji ima svest tu demokratsku. Dakle, da pomiri neke činjenice, neke stvari i da ide napred. Dakle, prihvatajući Dačića za saveznika u svom delovanju u demokratskoj opciji je bio jedna od jedinih mogućnosti, jer mi nemamo ovdje mnogo izbora. Kao i sada što je bilo, ovi su dobili zahvaljujući tome što nemamo izbora.
Evo, nije li i demokratska stranka i sam Tadić odgovoran za to što nije bilo izbora? Pa dolazimo do zaključka da nije bilo Tadića, ne bi bio ni Dačić danas premijer, a ne bi bili možda ni naprednjaci na vlasti.
Pa upravo se radi o tom izboru. Dakle, nakon 5. oktobra mi nismo imali izbora i na vlast su došli oni koji su jedni bili artikulisani kao partijska opcija. Dakle, došli su ljudi koji su bili protiv Miloševića, a zahvaljujući narodu su dobili. Ali oni su bili nesposobni i ta nesposobnost je posljedica toga što je također Tadić to učinio. Znači, od Miloševića, od, da ne kažem, komunizma pa na ovamo, mi nemamo nikakvih opcija, sem jedine, odnosno dve, zlo ili dobro. Odnosno, da eliminišemo, odnosno da zaustavimo zlo, da bi došlo neko dobro. Odnosno, to neko dobro je samo bolje, ali ono nije dobro. Ono nije rešenje. Mi danas nemamo rešenje. Niko sada, evo dajte mi zdravog čovjeka u Srbiji koji će reći, evo ga, to je čovjek koji može da zaustavi propadanje Srbije, tako dalje. Dakle, nema. Nemamo alternative uopšte. Šta nam je bila alternativa? Trebalo bi da se pojavi neka nova opcija, jeli? Kao, na primjer, Dveri, koje su katastrofa jedna, mislim. Ako je to opcija, onda je ono još gore što se može dogoditi u Srbiji.
I sa njima ste praktično došli u neku vrstu konflikta vezano za smenu direktora kulturnog centra Novog Sada, Lasla Blaškovića, ali tako?
Ja poznajem Lasla Blaškovića, naravno iz kulturoloških i kulturnih razloga. I u ovom slučaju, dakle, ako ova vlast, na čelu sa Tom Nikolićom, to mislim već kako li se zove, sa Dačićem i sa ovim, kako se zove treći zamjenik premijera, ovo je nikako...
Vučić
jeste. Dakle, ako je njihova opcija da menjaju u Srbiji po ključu ove ljude iz kulture, da ne kažem druge, znači iz privrede i tako, uvijek je to ogoljena borba za vlast.
Ali ovo je slučaj Lasla Blaškovića još zanimljivije, oni su njega smenili zato što je u Katoličkoj porti stavio naziv gradske latinicu. Institucije na latinici. Kako ste vi to doživjeli?
Ja naravno inače pišem latinicom od kad znam za sebe i ne poznajem granice uopšte u tom nekom smislu. Ne shvatam to da neko pojma da je Srbin, Hrvat, ne znam već opcija musliman ili pravoslavac, katolik. Ja nemam osjećaj za te stvari. Mene samo brine to, ako ovi ljudi misle dobro ovoj zemlji, a skidaju ljude koji su toliko dobrog u kulturi učinili, kao Laslo Blašković, oni ga skidaju zašto je Mađar. To sada, evo ga, Nacionalni savjet Mađarske nije dobio nikakav mjesta u tim otporima i tako dalje. Pa to je očigledno da oni sada prave neku varijantu jugurt revolucije. Znači, to je činjenica. Oni prosto jednim oblikom, da kažem, slobodno fašizma. To je fašizam. Šta oni rade? Fašizaciju vrše u institucijama kulture. Oduzimaju sada vrednosti koje ova Srbija ima. I stavljaju svoje ljude koji nemaju veze sa životom. Naravno, te ljude koji su postavili, ja im ni imena ne znam.
Oni su ponovo funkcioneri iz Dveri.
Možete zamisliti kakva će nam kultura biti, na kom nivou, koliko nazadna. Dakle, Laslo Blašković je čovjek koji je za Srbiju, Novi Sad, učinio više nego ministar za kulturu Srbije. Dakle, Laslo Blašković, Zdravko Vulin iz Studentskog kulturnog centra, Guta Grubački iz Zrenjaninskog zelenog zvona, Dušan Kovačević iz Exita, to su ljudi koji treba da vode ovu zemlju. To su opcije koje u bilo kom multikulturalnom planu trebale da drže pažnju sve, i mogu da drže. A ne znam, Dveri koje se bave, ne znam, religijom, crkvenim pitanjima i tako dalje.
Da vas pitam ovako, vi ste vernik. Oslikali ste više hiljada crkava pravoslavnih u Srbiji. I Dveri su organizacija koja praktično potiču iz crkve. Oni deluju uz blagoslov sinoda Srpske pravoslavne crkve. Vređa li vas to?
Pa mene vređa svaka nazadnost. Znači, sva ukupna religija. I komunizam je bio religija. Šta je liberalna demokratija? Šta je liberalizam? Šta je... To sve stvari u koje čovjek treba da poveruje, odnosno veruje. Mene je u tu, da kažem, religiju pravoslavnu veru, jel? Uvela umetnost, ta vizantijska, a ne religija. I moja religija je također ta umetnost. Znači, slikarstvo, da slikam, da oslikam te velike zidove. Znači, da stvaram. Oni ne stvaraju. Oni se bave tom idejom na najgori mogući način. Dakle, ne može crkva i ne sme crkva da se bavi pitanjima države. Ne da ne sme, nego ona je nazadna, retrogradna. Ona nije progresivna. Znači, to je svest. Evo, mislim, šta se dešava u Rusiji? Jedna od, ili već kao kod nas Sanu, što je, dala je nagradu, jednu državnu nagradu, jednu od najveće nagrade njihovom patrijarhu za širenje duhovne svesti. Molim vas, kako duhovnu svest može da širi crkvu? Znači, ja verujem u tehnologije, mi nemamo ništa, samo nam treba još da se bavimo tim prestama sveta koji je iracionalno.
Za Radio Slobodna Evropa govori slikar i ikonopisac, upamćen kao jedan od nosilaca 5. oktobra, Bogoljub Arsenijević Maki.
Znači, nama treba racionalna priča, treba nam rješenja koja naravno ne mogu pružiti ni Dveri ni naša crkva.
A gdje onda u toj vrsti razmišljanja mjesto ideji Boga?
Ja inače ne vjerujem u Boga. Rekao sam da vjerujem u umjetnost. Za mene je Bog izmišljotina kao i svaka druga ideja.
Onda sam ja pogrešio kad sam rekao da ste vernik.
Pogrešili ste. Ja jesam vernik, ali vjerujem u prirodu i umjetnost. Ali ne u Boga u tom obliku o kojem se on, naravno, onda pojavio među svetom. Crkva je učinila takve zločine. I sada to što radi, to je oblik određen preko tih momaka iz te stranke Dveri, čini također, evo šta radi. Znači, one ukidaju svest, tu kulturološku, da misliš, da daješ neke svoje odgovore. Dakle, oni će sada dati svoje, oni će se baviti samo svojim pitanjima. Mi ta znamo te odgovore. Ti odgovori su 2000 godina isti. Dakle, jednostavno, ne da me ne zanima taj oblik kojim se čovjek sutrašnji uči. To je jučerašnja priča. Znači, nama trebaju nam zaista mladi ljudi.
Pa, Dveri su pune mladih ljudi.
Naravno, ali su instruirani od strane crkve. Zato što crkva dobro stoji i materijalno.
Pa ne, ja hoću zapravo da kažem kakve to nove generacije stasavaju i dolaze. Rekao bi čovjek da su okrenuti ka Evropi, ka modernizmu, a nekako se pokazuju mnogi suprotni primjeri. Zašto se to događa?
U principu se događa zbog toga. Što mi kao, jel da Srbija, samo imamo te individualce koji naravno koji vrede odu. I naravno treba da ja jesam zato, ne treba čovjek u suštini da ima kolektivnu priču. Mislim, što bi živio pod idejom crkve ili, ne znam, liberalne demokratije ili komunizma i tako dalje. Ja sam slobodan, svaki čovjek je slobodan čovjek. I on ima pravo da uči, da čita, da se bavi, da kaže proizvodnjom, da proizvodi kulturu. Dakle, ja uvijek razmišljam o tome da se čovjek materializuje, tu duhovnu svoju sferu, da materializuje, da oblikuje na umjetnički, na neki kreativan način. Da zida, ako zidaš neki objekat, evo, ostaće. A ne da mi tu prosipaš neku iracionalnu priču, kao što je, na primjer, ta religija ili pravoslavna, katolička, bilo koja. To je toliko nazadno i nakradno. E zbog toga, mi danas u ovom ovdje, da ne kažemo kao Srbija, zbog, ne znam, pojave Koštunice nakon 5. oktobra, zbog, ne znam ja, posljedica nakon 5. oktobra, koji ljudi nisu svjesni. Znači, mi kažu, ranije je bilo bolje nego sad. Pa čekaj, bilo je bombardovanje. Zatvorene granice. Evo sada, kad su ovi došli, sad opet govorimo o zatvorene granice. Znači, mi ovdje...
I zato ste se vi priključili kampanji opasuljivanje Srbije, ali tako? To je bilo na 5. oktobar. A ja ću vas podsjetiti da se tamo u vrijeme 5. oktobra govorili da nas ne može niko spasti do nas samih. Je li opet trenutak za priče te vrste koje zvuče revolucionarno i 2012?
Ja govorim o tome da upravo jedini način na koji trebamo, jer sada nema onih oblika represije koje su bile za vrijeme Miloševića. Zaista ih nema. Sada su to drugi oblici. Znači, ako je onda bila, ne znam, jogurt, sada je pavlaka, na primjer, varijanta od ovih sada na vlasti. Neki oblik blaži, nije tako kiselo, nije tako represivan sa tim polugama vlasti. I onda u tom slučaju narod, celokupan narod nema na leđima, jel da, te udarce koje onda ima i nema razloga da se pobuni kao onda. Ali sve ukupno ono je bila posljedica dugogodišnje represije. E sada, ja ne mislim naravno da treba na taj način reagovati, nema, ovi ne pružaju razloge koje pruža Milošević. Ali treba preko kulture, zaista, govoriti ljudima.
Šta im reći, gdje ih vodi vlast koju simbolišu Ivica Dačić, Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić?
Pa evo, očigledno i ovi dana šta se dešava gdje ih vodi. Nedavanje prava, ne znam, Kosovu za svoje, ne, rešavanje svojih unutrašnjih problema i da kažem regionalnih. Dakle, mi
smo... Da biste vi njima savjetovali da priznaju nezavisnost Kosova?
Da ja mogu, da sam u situaciji kao on, ja bih priznao to Kosovo. Zašto? Pa jel imamo mi bolje rješenje? Ne da ga nemam, nego nemamo ga ni u perspektivi. Nikada ga mi nećemo imati, jer mi smo slabi. Šta sada? Naravno, određene civilizacije dominiraju. Evo sada dominira Amerika, dominira Rusija, Kina sa ekonomijom fantastičnom i tako dalje. I sada mi, jedna mala zemljica, opet nešto mi kao nećemo. I naravno, mi uvijek gubimo. A mi nismo ni dobili ni ovaj rat. Da se Ivica Dačić oslanja to kako su nas Nemci, ne znam ja, pa kako smo mi dobili rat. Ali evo, pa nismo mi dobili rat. Zna se ko je dobio rat. Dobili su sile koje su nas oslobodile. I to je sve zato što su to civilizacije koje su u svakom smislu iznad nas. I one će biti i nadalje. Mi prosto nismo sposobni da se odupremo tom. To nas Kosovo ne da nas uvlači unazad, nego nas naravno ljudi koji su došli na vlast uvlače unazad sa tim pitanjem. Koje je rješenje? Ja bi ga rešio na taj način što bi naravno prihvatio tu jednu realnost. To je realnost. Dakle, ako se govori o italijanskoj jednoj varijanti ili belgijskoj, znači to je onda bila realnost. Pa prihvatili su. Evo imamo li sada Škotsku kao realnost? Čekaj, Englezi će prihvatiti tu varijantu, pa Irska. E šta sad mi kao nećemo? To je jedino pitanje kojim oni mogu da se bave.
Pa nije jedino. Evo, vi ste se oglasili povodom pitanja ograničavanja autonomije Vojvodine.
Ja govorim u suštini o ograničavanju, znači i Vojvodine to Kosovo.
Šta se menja u vašem životu sada kao neko ko živi u Vojvodini zbog toga što je Ustavni sud doneo odluku kojom se ta autonomija ograničava?
Ja živim u Vojvodini. Živio sam u Valje, pa sam onda gledao da sačuvam to ognjište. Znači, ja sad živim u Vojvodini i hoću ovo ognjište da sačuvam. Mene ne zanima ništa van ove Vojvodine. u tom smislu. Ali ako se pomere stvar u tom nekom civilizovanom obliku rešavanja problema, a ne represivnim ili ovakvim ili onakvim oblastima jogurta ili pavlaka ili ne znam ja koji, onda će dobiti svi. Zato što svaki čovjek koji živi u tom svom, jel da, prostoru, u tom svojoj jazbini, on je čuva, inače, po pravilu je čuva. Tako da će se inače budućnost baviti, ja verujem u to, naravno, promišljam na taj način i razmišljam, da ćemo se baviti tim kontinentalnim problemom, znači štitit ćemo kontinente, nećemo štititi, ne znam, vere i religije. Jer čovjek će se civilizovati, naravno, treba da dosta vremena da prođe. I ovo šta da što se kod nas događa, događa se zbog toga što je to proces.
Odakle ta stalna ambicija da se ograniči autonomija Vojvodine? Odakle ta potreba da se to stalno pitanje otvara i u trenutku kad je mislio se završeno, to opet izbija kao problematično pitanje i opet ne znamo kako će to da se reši.
U pitanju je uvek moć. Vojvodina je naravno prostor, jedinica, jedna činjenica koja je vrlo bitna u bilo kom smislu, poljoprivrednom, ekonomskom. I u Srbiji inače gotovo da i nema mesta više gdje se nešto može odraditi. U Vojvodini ima poprilično mesta i može se štošta ovdje učiniti za Srbiju, nego oni sada za Vojvodinu. Ali ne na taj način na koji oni to rešavaju. Kako sada da je Tadić imao odličnu komunikaciju sa ljudima iz Vojvodine, iako je isti ustav bio u pitanju?
Pa
iako...
bilo je tu i problema. Sećate se, nije došao na proglašenje statuta u Novi Sad, nije baš da je to išlo glatko.
Pa nije došao, dao im je prava, dao im je da oni su koristili sve.
Pa znam, ali upravo ta, rekao bih, dvolična politika koju je simbolisao Boris Tadić po mnogima je odgovorna za ono što danas imamo. Je li bio dvoličan Boris Tadić?
Ja ne mislim da je bio dvoličan. Moram da kažem da je opet da je prosto bio u poziciji, znači to jednoj procesnoj, da stvari rešava na jedini mogući način. Dakle, on je njima na tim legalnim ili zvaničnim sastancima koji su bili javni, prosto davao takve odgovore, odnosno da rešavao je tako pitanje. A onda je prosto dao njima u ruke da vode tu priču. A da se razumijem, ako im nije dao u ruke da vode, i ako oni nisu vodili tu priču, pa šta su onda ovi ukinuli sada? Dakle, inače ja smatram Tadića najmanjim grešnikom u svemu ovom.
Pa i pomilovao si je.
Pa može se reći poprilično.
Pa jeste, a gonili su vas, hapsili su vas
pomilovao...
zbog krivičnog dela iz 99. Jeste. Godine, a onda je zahvaljujući njegove intervencije od toga se potpuno
ali opustalo. Nije mi to razlog, ja sam inače za sve vreme dok legodim on bio na vlasti govorio o njemu negativno. Ali sada, kad čovjek nije u vlasti, ne dozvoljam sebi da kažem nešto negativno. Zašto? Jer mislim, sada se i pokazao da je on bio pozitivniji od svih sada ovih i njegovih čak. E, upravo sa tome radi. Znači, imamo sada jednu distanciju i možemo da budemo realni. Ja inače gledam da budem objektivan, da ne pljujem naravno ljude. On me nije pomilovao. Dakle, ja sam bio osuđen na 3 godine robije za vrijeme Lošića. Uspio sam pobjegnem posle 7 mjeseci zatvora. Posle 7 mjeseci, kada se vršao 5. oktobar, otišao sam u Crnu Goru da ne bi bio maki, da me niko tu ne bavim se politikom, ne zanima, hoću da slikam, hoću da radim molera i tamo sam sve to radio. Zarađivao za decu, naravno.
Jasno je potpuno da je bila greška sistema što ta optužnica protiv vas nije bila povučena. Evo, ne bila jedna od tipičnih optužnica koja je bila iz Miloševićevog vremena.
Ali kad su me uhapsili, samo to da završem, onda on nije me pomilovao, nije postao razlog da me pomilio, nisam osuđen. Znači, meni je trebalo se sudi, ja sam odbijao suđenje i on je, našli su model za povlačenje optužnice. I povukao je optužnice. Znači, on je potpisao povlačenje optužnice, tako sam se oslobodio.
Sad 2012. kad imamo što imamo, je li vreme za akciju? Ste vi spremni za akciju?
Došlo vreme da se na jedan način progovori. Znači, ja mislim da je ovo način. Da se ljudi iz kulture, ljudi, vidite da se skida, iz Valjeva je skinuta Katarina Marinković, direktor kulturnog centra također, magistar koji je jedini na domu s akademiji u posljednjih 50 godina magistrirao. A došla je neko iz Dveri, verovatno je SNS. Kud nas vodi sve to? Dakle, imam već u Vojvodini, sam sa određenim ljudima koji se naveo zaseo i pričam o tome kako, na koji način, da ne kažem, opasuljivati narod. Znači, prosto govoriti mu u kojoj se poziciji, s kim se nalazi, znači, ko su ljudi na vlasti. Znači, ovi ljudi ne znaju ko je na vlasti, ali kada bi mogli da čitaju i kada bi se bavili tim i čitali, oni bi sada, iz ovoga što se sada dešava, mogli da shvate o čemu se radi. Dakle, ne možeš govoriti da, ne znam, nija, uslovljavati ti Nemačku, Ameriku, ne znam, ja prosto, to nisi u poziciji.
Kako da ih nazovemo na kraju s jednom reči? Jesu li oni opasni?
Oni su loši za Srbiju, oni nisu rješenje za Srbiju, oni su posljedica, nisu alternativa bili. I ovo sada što imamo na sceni političkoj nije alternativa također, sve su to stari političari. Nema nove, nema te svesti koja će doći u poziciju da vlada, a da je oslobođena svog nasljeđa.
Sa Bogoljubom Arsenijevićem Makijem razgovaraju Miloš Teodorović, a mi pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Hillary Clinton u Beogradu 30. i 31. oktobra i William Hague sljedeće nedelje u poseti Beogradu. Mrkić, platforma za Kosovo, ne donosi ništa kardinalno novo. Pajtić, posle izbora neće biti cepanja demokratske stranke. Bela kuća, nema razgovora s Sjedinjenih država i Irana. I vreme je sunčano, toplo, najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.